Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Орусия бийлигинин интернетти чектөө аракети Кыргызстанга да кесепетин тийгизиши мүмкүн деген кабатыр күчөдө.
Мыйзам чыгаруу жагынан дагы биздин аткаминерлер дайым эле ушул мамлекеттин тажрыйбаларын чап этип эле кармап коюшат да.
Кечээ Индонезияда дүйнөдөгү эң оор шайлоо өттү.
Мен тарапташтарымды ыз учуудан алыс болууга чакырам. Баары сабырдуу болушу керек.
Таджикстанда тыюу салынган группа 24 тобунун тарапкерлери президент Эмомали Рахмондун Орусиядагы сапары учурунда Москвада бийликке каршы акция өткөрүштү. Алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Менин аты-жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 18 апрель, Хабар жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тендер чырына байланыштуу кармалган 3 адам 2 ай тергөө абагында болот. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарбаевге, статс катчы Данияр Бакчиевге жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаевга карата ушундай чечим кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда чыкты. Алар биометрикалык паспорт бланкын даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мыйзамсыз иштерге барган деген шек менен кармалган. Быйыл январда тендердик комиссия литвалык Гарсу Пасаулис компаниясын жеңүүчү деп тапкан, бирок бул сынак боюнча кылмыш иши козголуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик каттоонун кызматкерлери белгилүү бир компаниянын кызыкчылыгына аракет кылышкан деп билдирген. Перунун мурдагы президенти Алан Гарсия өз жанын кыйды. Ал кечээ 17 апрелде башкала Лимада полиция кызматкерлери паракочулук боюнча иликтөөнүн алкагында кармап кетип жатканда өзүн аткан. Гарсия ооруканага жеткирилген, бирок өзүнө келе албай жан берген. 69 жаштагы саясатчыга Бразилиянын Одербрехт курулуш компаниясынан пара алган деп айып тагылууда. 1985-90-жылдары өзүн улуучул президент катары көрсөткөн Алан Гарсия кийинчерээк либералдык эркин рынокту көз караштагы жак таган саясатчыга айланып, 2006-жылы экинчи жолу президенттик кызматка шайланган. Анын акыркы президенттик мөөнөтү 2011-жылы аяктаган болчу. Соңку 5 жылда Украина мурдагысына караганда бекемирээк мамлекетке айланды. Мындай пикирин Страсбургда сүйлөп жатып, Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини билдирди.
Ukraine has changed and has come a very long way.
Украина өзгөргөнү көрүнүп турат. Мен ал бүгүн 5 жыл мурдагыга караганда кыйла бекем жана туруктуу өлкө болуп калганына ишенем, деди ал. Магерини Киев эл аралык саясаттын көңүл борборунда кала бериши керек деген белгилеп, Евробиримдик Украина менен коопсуздук, кибер коркунучтарга каршы туруу, адам потенциалын өнүктүрүү, коррупцияга каршы күрөшүү, жаңы жумуш орундарын түзүү багыттарында активдүү кызматташып жатканын кошумчалады. Украина бийлиги 2014-жылы Орусия менен Крым жарым аралын аннексиялап алган деп эсептейт. Орус бийлиги бул айыптоолорду четке кагып келет. Ошол жылы өлкөнүн чыгышында башталган өкмөттүк аскерлер менен жикчилердин ортосунда куралдуу кагылыштардан Бириккен Улуттар Уюмунун соңку маалыматына караганда 40-43 000 адам каза болду. Бүгүн АКШнын башкы прокуратурасы атайын кеңешчи Роберт Мюллерден жаңыртылган баяндамасын коомчулукка алып чыгат. Анда Орусиянын Кошмо Штаттардагы 2016-жылдагы президенттик шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсү тууралуу жазылган. АКШнын президенти Дональд Трамп бул иликтөөнү аны кызматтан четтетүү аркылуу мамлекеттик төңкөрүшкө аракет кылуу деп атаган. Кечээ кечинде ал башкы прокуратуранын маалыматынан кийин бүгүн өзүнчө пресс-конференция берерин айтты. Мюллер 2 жылга созулган иликтөөсүнүн жүрүшүндө Орусия шайлоолорго хакердик чабуулдар жана такталбар маалыматтарды жайылтуу менен кийлигишкенин жазып чыккан. Ошол эле маалда атайын прокурор президент Трамптын же анын командасынын Орусия менен кутумга барганы тууралуу далилдерди тапкан эмес. Бирок президенттин күнөөсүз деп атоодон баш тартып, бул маселени башкы прокурордун кароосуна калтырган болчу. Бүгүн Бишкекке расмий сапар менен Ооганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани келет. Сапар алкагында Ооган тышкы саясий мекемесинин башчысы өлкө жетекчилиги менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташтыктын азыркы абалын жана келечегин, аймактагы абалды талкуулайт. Раббани 2016-жылы Кыргызстанга келери пландалып, бирок Оогандстандын ички маселелерине байланыштуу сапар токтотулган болчу. Бишкекте Ооган элчилиги 2002-жылы, ал эми Кабулда кыргыз элчилиги 2014-жылы ачылган. Кыргызстандын Оогандстанда элчиси болуп өткөн айда Мирослав Ниязов дайындалган. Коррупциянын деңгээлин изилдеген эл аралык Transparency International уюму Кыргызстанда кен пайдаланууга уруксат берүү системасындагы жемкорлукту талдоого алат. Бүгүн Бишкекте тоо тармагы туруктуу өнүгүү үчүн деген глобалдык программанын максаттары тууралуу маалымат берилет. Долбоордун алкагында кен казууга лицензия берүү тармагындагы коррупциялык коркунучтар бааланат. Максат кен байлыктарды каза турган компаниялардын ишинин ачыктыгын жана тактыгын камсыз кылуу. Быйыл жыл башында өлкөнүн коопсуздук кеңешинин тоо кен өнөр жайында андагы абалга арналган жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул тармак коррупцияга белчесинен батып, мамлекеттин көзөмөлү жок калганын билдирген. Президент лицензиялар оңду солду берилип, шылуундардын ири бизнесине айланганын айтып, укук коргоо органдарын сындаган болчу. Түркия өкмөтүнүн кызматташтык жана өнүктүрүү башкармалыгы ТИКА 80ге жакын кыргызстандыкты учур талабына ылайык кесиптерге үйрөттү. Бүгүн Бишкекте аларга сертификаттар тапшырыларын Азаттык радиосуна ТИКАнын өкүлү Санжар Алтымышев билдирди. Анын айтымында окутуу 2 ай жүрдү.
Сертификат тапшыруу бул биринчи эмес, 4-үрө өткөрүлүп атат жолу. Түркия Республикасынын элчиси, анан ТИКАнын вице-президенти катышмакчы.
Алтымышевдин айтымында тигүү жана бычуу курстарынан 18 келин кыз өттү, мындан тышкары 59 эркек бала графикалык дизайн, анимация, видеомонтаж боюнча компьютердик курстарды окушту. Кыргызстанда халал эт паркын ачуу пландалууда, бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Кыргыз өкмөтү Ислам өнүктүрүү банкы жана жеке секторду өнүктүрүү боюнча Ислам корпорациясы менен 3 тараптуу келишимге кол койду. Ага ылайык халал эт паркын ачуу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгат. Бул үчүн донор тарап $380,000 грант бөлүп берет. Ал эми кыргыз тараптын салымы $50,000 болот. Долбоор ишке ашса, Кыргызстанда алгачкы халал эт паркы ачылат. Малды багуу, ветеринардык тейлөө, этти сактоо, иштеп чыгуу жана бөлүштүрүү иштери бир системанын ичинде жүргүзүлөт. Кыргызстандын калкынын 90%ге жакыны мусулмандар. Санжар.
Рахмат, Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда айтылган бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эге азаттык чекит орг. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, бийик тоолуу райондорго кар түшөт, автожолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 24, Талас жергесинде 23, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 26, Ысык Көл дубанында 19, Нарын облусунда 20 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо 10 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында күндүн табы 18 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болот. Баяндар топтомуна өтөбүз. Орусиянын мамлекеттик думасы 16 апрелде Орусия интернетинин дүйнөлүк желеден бөлүнүшүнө жол ачкан мыйзам долбоорун акыркы окууда жактырды. Орусия үчүн көз карандысыз интернетти кепилдеген бул мыйзам байланыш операторлору аркылуу маалыматты чектөөгө да жол ачат. Интернет трафикти Казакстан аркылуу Орусиядан алган Кыргызстан үчүн бул мыйзам кандай таасир тийгизет? Айрым интернет ресурстары чектөө демилгеси Кыргызстанда да көтөрүлүшү ыктымалбы? Касым Рахманколов бул суроолорго жооп издеди.
16 апрелде Орусиянын парламенти Эгемен Рунет деген аталыштагы мыйзам долбоорун акыркы 3-үнчү окууда жактырды. Мыйзам президент кол койгондон кийин 1-ноябрда күчүнө кирет. Демилгечилер бул документ интернеттин Орусиядагы сегментинин өз алдынчалыгын камсыз кыларын, дүйнөлүк желе менен байланыш үзүлүп калганда да орус интернети үзгүлтүксүз иштей берерин айтып жатышат. Бирок бир катар жергиликтүү активисттер мыйзам күчүнө кирсе бийлик интернеттеги маалыматты да көзөмөлдөп калат. Мунун Кыргызстанга да таасири болот деп тынчсызданышууда. Алардын бири биздин Тарых коомдук фондунун жетекчиси, активдүү интернет колдонуучу Чоробек Сааданбек.
Россия мисалы үчүн мына азыр Facebook менен, болбосо Google менен россиялык интернет колдонуучулардын жеке маалыматтарын россиялык серверлерде сактагыла деп ошол Россия аркылуу кызмат көрсөтүүгө мажбурлоого аракет кылып атышат, бирок азырынча алар макул болбойт. Эгер ошол тирешүү балким ушундай эле мисалы үчүн Facebook орус интернетинде баягы DNS'тин деңгээлинде толук менен жабылса, ал кыргызстандык колдонуучуларга дагы жабык болуп калабы, калбайбы, ошону мисалы үчүн кепилдик түрүндө эч качан жабылып калбайт деп эч ким айта албайт.
Кыргызтелеком буга чейин Кытайдан альтернативалык интернет линияны тартуу максатын көздөп China Telecom Corporation Limited компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган. Бирок 2016-жылы иш аракеттер коррупция менен коштолуп, бул демилге аягына чыкпай калган деп Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айтып чыккан. Кыргызстанда эң ири провайдерлердин бири Кытай тарап менен сүйлөшүү жүргүзгөн Кыргызтелеком учурда интернетти Кытайдан тартып келүү боюнча келишимдер толук токтотулганын Азаттыкка билдирди.
Кытайда интернет кымбат болгон үчүн действующий договорлор жок экен. Ошон үчүн биз Казакстандан алат экенбиз. Казакстандын тарифтери арзанраак экен.
Деди Кыргызтелекомдун басма сөз өкүлү Сүйкүн Бапалова. Орусия өзүнүн аймагынын ичине чектөө киргизгени менен транзиттик келишимге ылайык Кыргызстанга эч кандай чектөө киргизе албайт. Мындай пикирин Азаттыкка маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Нурбек Авасканов билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын ичинде интернет цензура киргизүү мүмкүн, бирок ал кымбат туруп өзүн өзү актабайт.
Здесь первое, я уже отметил, это от провайдера зависит, как они договоры составят с россиянами. Не должен цензурироваться, если они транзитируют.
Таасир тиер тийбеси операторлордон көз каранды. Кантсе да бизге таасири тийбеши керек. Себеби транзиттик интернет деген түшүнүк бар. Бизге транзиттик интернетти көзөмөлдөбөй бериши керек. Бирок айланып келип эле биздин операторлор келишимди кандай түзүшсө ошондой болот. Баары келишимдерге ылайык жүргүзүлөт. Кытайдын интернети узун аралыктан тартылып келгендиги үчүн жайыраак иштейт. Мисалы, кыргыз аудиториясы YouTube'тан издеген маалыматтын 80% орусиялыктар издеген контентке окшош. Ал эми Кытайдын интернет аркылуу Amazon жана Alibaba'нын трафиги ылдамыраак жүктөлөт. Ошондуктан Кытайдан трафик алабыз десек, анын маршруттарын жана мазмунун жакшылап такташ керек.
Свобода и рынок сам отрегулирует.
Ал эми маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети азырынча бул мыйзам долбоорунун Кыргызстанга таасири тууралуу өз позициясын расмий билдирүүдөн баш тартаарын айтты.
Как только КСМ будет, я вам обязательно перезвоню. Хорошо, примерно я не могу сказать.
Укук коргоочу жана жарандык активист Рита Карасартова санариптештирүү жаатында Кыргызстан азыркы учурда орусиялык компанияларга көз каранды болуп калганын айтып кабатыр.
Бүгүнкү күндө маалымат санариптештирүү тармагында биздин рынокту аябай ошол мамлекеттин компаниялары дагы саясаты да бизге аябай кирип атат да. Анткени себеби бүгүнкү күндө аэропортторду басып алганын кереги жок. Ким маалыматка ээ болсо ошол дүйнөнү башкарат болгон заманда. Мыйзам чыгаруу жагынан дагы биздин аткаминерлер дайым эле ошол мамлекеттин тажрыйбаларын чап этип эле кармап коюшат да.
Учурда Орусиянын Роскомнадзору интернет колдонуучулардын трафигин тест түрүндө DPI системасы менен же трафиктин мазмунун текшере баштады. Кыргызстан Орусиядан тартылып келген интернет трафикти Казакстандан сатып алат. 2016 жылдын август айында Казакстан трафиктин баасын 3 эсе көтөрүп, кыргызстандык провайдерлерди бушайман кылган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда басма сөзгө баяндама, Бишкекте бүгүн чыккан гезиттер кандай темада макалаларды жазышты, Шайлыбек Дүшеев айтып берет.
Ачык сөз кести Булсанын митингчилердин иши сот көтөбү деген чака макала менен ачып, 5 күндөн кийин таасирдүү митинг жогорку соттун алдында өткөнү калды. Текебаевчилердин тобуна Жапаровчулар да кошулары айкын болду. Айтор 1.5 жылдан бери былк этпеген бийликке сес көрсөтүүнү атамекенчилер колго алышты. Бул ош шердин киришкенине караганда ушул ирээт Текебаевдин эркиндикке чыгышына чыйыр салынганы калды окшойт деп жазды. Масалиевдин планы орундалабы деген. Бирөөлөр күпүлдөдү, а кимдер кыпылдады деген. Курултай элди алаксытуунун ролун аткарабы деген. Осмонбек Артыкбаев акталсын деген. Сооронбай Жээнбековдун экинчи катачылыгы деген. Үчүнчү күчтү акмалап жүрөм, табаламбы деген макалалар басылды. Жазуучу Меңдибек Асылбековдун Лелинди даңктаган макаласы Теңир сүйгөн даанышман деген ат менен жарык көрдү. Сардарбек Ырайымкуловдун мамлекеттин жоюлуп кетүү коркунучу барбы деген макаласы. Апрел Баатыры, Сокулуктук Кулубаев Жыргалбектин жубайы Айгүл Оторбаеванын маеги. Манас Изилдөөч Атамкул Садыровдун макаласы. Профессор, илимдин доктору Сыртбай Мусаевдин термин түзүүнүн принциптери аттуу эмгеги. Белгилүү жазуучулар Самсак Исмаилиев менен Тойчубай Сулбековдун романдарынын уландысы жана башкалар бар. Кабар инфо гезити президент Сооронбай Жээнбековдун Германия өлкөсүндөгү иш сапарынан фотосүрөттөрдү. Атамбаев, Бабанов тууралуу айтылгандарды. Журналист Азизбек Келдибековдун уурдалган акчалар кимге буйурган деген. Түрктөр кыргыздардан эмнени каалайт деген. Баткен, прокурордун өлүмү тергелип бүтөлөк деген. Кубат бий кыргыздардын жол башчысы жана падышасы деген макалаларды. Жаңы доор аттуу коомдук кыймылдын президент Сооронбай Жээнбековго ачык катын жана башкаларды окуйсуздар. Азия Ньюс кести Булсанын кыргыз өкмөтүнө айтылган ой пикирлер менен баштады. экс депутат Өмүрбек Абдрахманов. Эгемендик алгандан бери 30 жакын өкмөт алмашты. Эч нерсе өзгөргөн жок. Абылгазиев кетсе барыбыз жыргайтуучудай сезебиз. Андай болбойт. Система өзгөрүш керек. Бизде авторитардык системанын жумшак варианты өкүм сүрүүдө. Салыштырсак Россияныкы катуу, Казакстанда катуураак, ал эми Кытайда абдан катуу вариант иштейт. Бизди катуу же абдан катуу кыла албайт. Анткени ушундай кылам деп эки президент куулган. Мен азыр фермерчилик кылып айылды иштеп жүрөм. Айылда жалаң гана бардак. Айыл өкмөттү 6 депутат шайлап алып, мурдунан чүлүктөп, аны кыл, муну кыл, болбосо жумуштан алам деп коркутуп алган. Кече Туйгун Ал Абдрайымов жолугуп, Өмүрбек байке, Текебаев менен бекер согушуп аптырсыз дейт. Ушунун баарын Текебаевтин кылганы. Айыл өкмөттү 6 эле депутат шайлап алат деп. Бир жума болду. Италиядан көчөттөр келген. Бажыдан өткөрбөй жатышат. Кыргыз экономикасынын системасы мына ушундай айбанчылыктар менен чырмалып калган. Каякты карабаган бардык жерде коррупция. Мамлекеттик бир дагы ишкананын кыргыз мамлекетин өнүктүрөйүн деген ою жок деп. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков. Өкмөт параличке, стагнацияга жана кризиске дуушар болду. Айлык акы, пенсия, пособия өскөн жок. Жумуш орундарын түзөлбөдү. Инвестиция тартуу 50%ге кыскарды. Өкмөт мурдагыдай эле президенттин көзүн караган бийлик бутагы бойдон калууда деп. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева. Тендер деген бир балекет мамлекетти түп тамырынан бери талкалап жатат. Эгер мен өкмөт башчы болсом, мамлекеттик уюмдар үчүн тендер дегенди алдырып салмакмын. Тендердин азабынан ири компанияларды талкалап бүттүк. Дыйкандардын картошкасын, буурчагын тендер мендер деп эле Кытайдын күмөндүү азык түлүгүн алгандан көрө, дыйкан чарбалар менен түз сүйлөшүп, түздөн түз сатып алууну уюштуруп турса болот эле го. Бардык тарапты карабап башаламан. Быйыл балдар китеби жок окуду. Китепсиз окуган заман качан болчу эле? Ата-энелер ар кайсыдан WhatsApp аркылуу сабак өтүштү. Мына биздин өкмөттүн жүзү деп. Саясат таануучу Игорь Шестаков. Өкмөт мурун кандай иш кылбаган болсо, азыр деле ошондой түрдө. Кептин баары кадр маселесинде жатканын билбей жатабыз. Реформага умтулган жанды деги эле көрбөй турам. Өкмөтүбүздүн начар иштеп атканын ушундан бил, мамлекетибизге сырттан инвестиция келбей калды. Министрлер кабинетин отставкага айдаш керек. Бизге мындай өкмөттүн кереги жок деп жооп беришти. Азианиус муну менен бирге ар кыл маселелер боюнча депутаттардын айткандарын басты. Мисалы депутат Жанар Акаев. Дача суудагы окуяны иликтөө менин фракциядан чыгарылышыма себеп болгон деген маегинде мындай деди. Прокуратурага таң калам. Качан саясат күчөр замат кайсы бир иштерди жандан тага алмай бар. Тынч заман боло калса дароо тынчып калат. Эмне үчүн Бабанов боюнча, дача суу боюнча мурдагы иликтенип келген иштери рээти менен кете берген эмес? Атамбаев күчөр замат дача суу күчөйт. Бабанов келем десе анын банкын же соода түйүн текшере баштайт. Дача суунун иликтениши менен контрабандалык көп сандаган иштер ачыла баштаган. Мисалы жакында эле 4 чоң фура менен Кытайдан келген өрдөктүн этин жок кылгыла десе, так ошол мамлекеттин элдин коопсуздугун коргойт, сактайт деген фин полиция өзү өрдөктөрдү Бишкек алып келип сатып жиберди. Эми ал жүктүн ээси табылабы табылбайбы билбейм. Анткени мен көрүп турам. Башкы прокурор баш болуп, буларда эрк деген жок, коркок. Мен кечээ Instagram баракчам аркылуу жарандарга башкы прокуратурага ишенесизби? Ишине канааттанасызбы деп суроо койсом, 98% ишенбейм деп жооп беришти деп айтты. Аталган басылмада башка дагы мүйүр кызыткан ар кандай материалдар арбын. Ушуну менен кесип айыбыз соңуна чыкты.
Рахмат басмысызга баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Тендер чырына байланыштуу кармалган 3 адам 2 ай тергөө абагында болот. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарбаевке, саясат катчы Данияр Бакчиевке жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаевке карата ушундай чечим кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда чыкты. Украинада террордук чабуул уюштурууга шектелип кармалган 2 кишиден Кыргызстандын паспорттору табылды. Бүгүн АКШнын башкы прокуратурасы атайын кеңешчи Роберт Мюллердин жаңыртылган баяндамасын коомчулукка алып чыгат. Бүгүн Бишкекке расмий сапар менен Ауганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани келет. Москванын соту Керч кысыгындагы жаңжал маалында кармалган украиналык деңиз аскерлеринин бир бөлүгүн камакта калтырды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эге азаттык чекит орг. 18 апрель, бүгүн Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Шаршембиде Индонезияда дүйнөдөгү эң оор шайлоо өттү. Анткени бир күндө 200 миллиондой шайлоочу президентти жана парламент мүчөлөрүн шайлашты. Экзит полдордун жыйынтыктарына караганда азыркы президент Джоко Видодо алдыда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Индонезия дүйнөдөгү эң көп мусулмандар жашаган мамлекет. Өлкө калкынын саны 263 миллион адам. Алардын 230 миллиондою ислам динин тутунгандар. 17 апрелде добуш берүүгө укуктуу жарандар парламент мүчөлөрүн жана президентти шайлашты. Өлкөдөгү эң жогорку кызмат үчүн азыркы президент Джоко Видодо жана мурдагы аскердик жетекчи Прабаво Субианто атсалышты. Стратегиялык жана эл аралык иликтөөлөр борборунун башчысы Филипс Вермонте сурамжылоолордун жыйынтыктарына караганда Джоко Видодо алдыда экенин айтты.
Биздин борбор жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына караганда Джоко Видодо менен Маруф Амин атаандаштары Прабово Субианто менен Сандиагу Унодон озуп кетишти. Джоко Видодо болжол менен добуштардын 55.8%, ал эми Прабово Субианто 44.2% алды.
Ушундай эле жыйынтыктарды башка дагы 4 көз карандысыз иликтөө топтору көрсөттү. Прабово Субианто шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, бирок өз тарапташтарын тынч болууга чакырды.
Мен тарапташтарымды ызычуудан алыс болууга чакырам. Баары сабырдуу болушу керек. Андан көрө бүлөтендер салынган үкөктөрдү жакшылап кайтаргыла. Биздин жеңишибиздин ачкычы мына ошол жакта.
Джоко Видодо менен Прабаво Субианто 2014 жылкы шайлоодо да атаандаш болушкан. Видодо бул жолку шайлоо кампаниясында андан бери инфраструктура оңдолуп, бир катар жолдор салынып, аэропорттордун курулганына басым жасады. Ал ушул курсту улантаарын убада кылса, анын каршыларшы Субианто бийликке келсе мыйзам тартип бекем сакталарын айтып, консервативдик ислам баалуулуктарына басым жасап жатты. Субианто ошондой эле башка таандашы Джоко Видодону Курандын сүрөлөрүн так айта албайт деп сынга алып жатты. Видодонун тарапташтары аны актоого аракет кылып, ал мусулман мектебинде окуганын жүйө келтиришти. Глобалдык ислам иликтөө борборунун директору Сюзанна Шреттер немистердин Deutsche Welle агенттигине берген маегинде Джоко президенттикке келгени адам укуктары жаатында жана өлкөдө күчөп жаткан радикал исламды ооздуктоо боюнча да эч кандай жетишкендиктер болбогонун белгилейт. Анын айтымында ашынган исламчыл топтор Индонезия көз карандысыздыкка жеткен 1945 жылдан кийин өз күчүн жоготушкан. Анда өлкө башына келген Сукарно жана андан кийин президент болгон Сухарто дагы радикалдык жана ашынган консервативдүү мусулмандардын көтөрүлүшүнө мүмкүнчүлүк беришкен эмес. 1998 жылдан тарта өлкөдө демократиялык реформалардын доору башталган. Мына ошондой Сюзанна Шредердин айтымында исламчыл топтор баш көтөрө башташкан. Байкоочулар белгилегендей, учурда Индонезиядагы жаштардын динчилдешүүсүнө перс булуңундагы мамлекеттерден, өзгөчө Сауд Аравия менен Египеттин таасири күч. Индонезиялык жаштардын көбү Сауд Аравияда диний билим алышат. 17 апрелде президенттикке кошо парламенттик дагы шайлоо өттү. Ага 16 партиядан 20 миңдей талапкер атсалышты. Добуш берүү 810 миң бекетте өткөрүлүп, ал эми процесске жалпысынан 6 миллион адам тартылды. Расмий жыйынтыктар 25 апрелде белгилүү болоору күтүлүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Тажикстанда тыюу салынган группа 24 тобунун тарапкерлери президент Эмомали Рахмондун Орусиядагы сапары учурунда Москвада бийликке каршы акция өткөрүштү. Алар коңшу өлкөдө диктаторлук бийликтин жоюлушун, саясий негизде камакка алынгандардын баарын бошотууну талап кылышты. Активисттер Москванын айылдамаларында Рахмондун диктатор экенин таанууга чакырган баракчаларды да чапташты. Тажик президенти Орусияга расмий сапар менен 16 апрелде барган. Орус бийлиги өкүлдөрү менен жолугушкан учурда эки тараптуу кызматташтык, мигранттар боюнча келишимдер түзүлдү. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Эмомали Рахмон 17 апрелде Москвадагы расмий сапарынын жүрүшүндө шаардын башка аянтында белгисиз жоокердин эстелигине гүл койгон маалда группа 24 оппозициялык тобунун тарапкери Рахматжон Махматжон Кремлдин жанына акцияга чыкты. Ал колуна диктатор Рахмон менен таанышып алууга деген жазууну кармап турду.
во всех структурах Таджикистана нету справедливости во всех сферах.
Таджикстанда бардык түзүмдөрдө адилеттик жок. Өкмөттүк бардык тармактар коррупцияга малынган. Эл кыйналып, жарандардын укуктары бузулуп жатат. Таджикстандын өзүндө да, сыртта да тажик жарандарынын укуктары тебеленүүдө.
За пределами его.
Москванын башка аянтында жүргөн тажикстандык айрым мигранттарга бул пикет жаккан жок. Алар өлкөнү уят кылып жатасыңар деп активистке нааразы болушту.
Мен дүйшөмбүдөн көчө эле келдим. Ал жакта баары жакшы. Бул кылганыңар уят. Бул жерден кет.
Деген мигрантка активист Рахматжон Махматжон биз эмес Рахмон уялышы керек деп жооп кайтарды. Анын пикетин улай эле бул күнү жарым сааттан кийин Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун өкүлү Бахром Хамроев да Москвадагы Кызыл Аянтта Рахмондун бийлигине каршы пикет өткөрдү. Укук коргоочу Тажикстанда саясий негизде камакка алынгандардын баарын бошотууну талап кылды. Бирок аны полиция кармап, жакын арадагы бөлүмгө алып барышкан.
Сейчас я задержан в отделении, нахожусь в Китае город.
Азыр мен Москвадагы Кытай шаарча полиция бөлүмүндө отурам. Мага карата протокол толтуруп жатышат.
Поэтому они сейчас.
Группа 24 тобунун тарапкери Рахматжон Махматжонду пикетке чыккан кезде Москва полициясы кармаган жок. Бирок кийинчерээк ал метронун алдында жарандык кийим кийген жана тажикче сүйлөгөн кишилер кол салып, телефонун тартып алууга аракеттенгенин, окуяны полиция токтотуп калганын маалымдады. Натыйжада активист дагы Кытай шаарча полиция бөлүмүнө жеткирилген. Өткөн жылы ушундай эле акцияны чет өлкөдөгү тажикстандык активисттер Прагада жана Петербургда уюштурушкан. Группа 24 тобун 2015 жылы Стамбулда киши колдо болгон тажик оппозиционери Умар Али Куватов түзгөн. 2012 жылы Москвада негизделген уюм Тажикстанда өкмөттүн курамын өзгөртүү, саясий үңүттө камалгандарды бошотуу, адам укуктары менен эркиндигин сактоо жана улут лидери жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгаруу максатын көздөй турганын айтып келет. Аталган топту 2014 жылы Тажикстандын жогорку соту экстремисттик деп таап, анын ишмердүүлүгүнө өлкөдө тыюу салынган. Азыр анын лидерлери чет мамлекетте. Өлкөдө бийликтин ондогон оппоненттери камакта отурушат. Кыймылды жактагандардын Москвадагы акциясы президент Эмомали Рахмон Кремлде орусиялык кесиптеши Владимир Путин менен кездешип жаткан маалда Тажикстандагы абалга эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдурууну көздөдү. Тажик президенти Орусияга шейшембиде расмий сапар менен барган. Эки өлкө башчысы бир сааттай жабык сүйлөшкөндөн кийин журналисттерге маалымат жыйын курушту. Рахмондун сапарынын жүрүшүндө жалпы 17 документке кол коюлду. Анын арасында Тажикстандын Дүйшөмбү, Куляб, Ходжент, Бохтар жана Турсунзаде шаарларына Орусия орус тилинде окуткан 5 мектеп салып берери тууралуу макулдашуу бар. Ошондой эле орус жергесинде тажик мигранттарынын убактылуу иштеш үчүн аларды уюшкандыкта жумушка алуу тууралуу келишим да түзүлдү. Бир күн мурда Рахмон орус премьер-министри Дмитрий Медведев жана мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуп, тажикстандык мигранттарга амнистия берилишин күтүп жатканын айткан. Мигранттардын патент алуу жана миграциялык каттоого туруу эрежелерин жеңилдетүүнү да орус бийлигинен сурай турганын билдирген. Расмий маалыматтарга караганда, учурда Тажикстандын 1 миллиондон ашык жараны Орусияда жашап иштейт. Алардын укуктары тебеленген учурлар көп. Тажик президентинин сапарынын алдында Бириккен Улуттар Уюмунун мигранттарды коргоо комитети дүйшөмбүнү мигранттардын абалына кайдыгер карабоого, алар иштеген өлкөлөр менен эки тараптуу келишимдерди түзүүгө чакырган. Мигранттарды коргоо багытында бийликтин аракеттерин жетишсиз деп баалаган. Мындай сын бир жума мурда Женевадагы жыйында Тажикстан эмгек мигранттардын укуктары боюнча баяндама жасагандан кийин айтылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бир аздан кийин 2:30 программаны баштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжон уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюшуңуз мүмкүн. Номерубузду жазып алыңыз. 0550 988 755, 0550 988 755. Ал эми интернеттеги сайтыбыз azattik.org деп аталат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайт трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? жылдызча 204 буйрутмасы менен кошуп ал. О, бул супер хайп. Толук маалыматты 200 номери жана супер хайп чекит о чекит кейчи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы? 18 апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантып, Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болот. Кыргызстанда айрым бизнес өкүлдөр чылымга каршы мыйзам долбооруна каршы. Алар мыйзам кабыл алынса жабыр тартабыз деп жатышат. Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле Таласта колдоого муктаж жалгыз жылкы завод тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр болсо Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тендер чырына байланыштуу кармалган 3 адам 2 ай тергөө абагында болот. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарбаевке, статс катчысы Данияр Бакчиевке жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаевке карата ушундай чечим кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда чыкты. Алар биометрикалык паспорт бланкын даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мыйзамсыз иштерге барган деген шек менен кармалган. Быйыл январда тендердик комиссия литвалык Гарсу Пасаулис компаниясын жеңүүчү деп тапкан, бирок бул сынак боюнча кылмыш иши козголуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик каттоонун кызматкерлери белгилүү бир компаниянын кызыкчылыгына аракет кылышкан деп билдирген болчу. Соңку 5 жылда Украина мурдагысына караганда бекемирээк мамлекетке айланды. Мындай пикирин Страсбургда сүйлөп жатып, Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини билдирди.
Ukraine has changed and has come a very long way. And it is today, I believe.
Украина өзгөргөнү көрүнүп турат. Мен ал бүгүн 5 жыл мурдагы караганда кыйла бекем жана туруктуу өлкө болуп калганына ишенем, деди Могерини. Ал Киев эл аралык саясаттын көңүл борборунда кала бериши зарылдыгын белгилеп, Евробиримдик Украина менен коопсуздук, кибер коркунучтарга каршы туруу, адам потенциалын өнүктүрүү, коррупцияга каршы күрөшүү, жаңы жумуш орундарын түзүү багыттарында активдүү кызматташып жатканын кошумчалады. Украина бийлиги 2014 жылы Орусиянын Крым жарым аралын аннексиялап алган деп эсептейт. Орус бул айыптоолорду четке кагып келет. Бүгүн АКШнын башкы прокуратурасы атайын кеңешчи Роберт Мюллердин жаңыртылган баяндамасын коомчулукка алып чыгат. Анда Орусиянын Кошмо Штаттардагы 2016 жылдагы президенттик шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсү тууралуу жазылган. АКШнын президенти Дональд Трамп бул иликтөөнү аны кызматтан четтетүү аркылуу мамлекеттик төңкөрүшкө аракет кылуу деп атаган. Кечээ кечинде ал башкы прокуратуранын маалыматынан кийин бүгүн өзүнчө пресс-конференция берерин айтты. Мюллер 2 жылга созулган иликтөөсүнүн жүрүшүндө Орусия шайлоолорго хакердик чабуулдар жана такталбаган маалыматтарды жайылтуу менен кийлигишкенин аныктаган. Ошол эле маалда атайын прокурор президент Трамптын же анын командасынын Орусия менен кутумга барганы тууралуу далилдерин тапкан эмес. Бүгүн Бишкекке расмий сапар менен Ооганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани келет. Сапар алкагында Ооган тышкы саясий мекемесинин башчысы өлкө жетекчилиги менен бир катар жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташтыктын азыркы абалын жана келечегин аймактагы абалды талкуулайт. Раббани 2016 жылы Кыргызстанга келери пландалып, бирок Ооганстандын ички маселелерине байланыштуу сапар токтотулуп коюлган. Бишкекте Ооган элчилиги 2002 жылы, ал эми Кабулда кыргыз элчилиги 2014 жылы ачылган. Кыргызстандын Оогандагы элчиси болуп өткөн айда Мирослав Ниязов дайындалган.
Рахат Кеңешова айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Эми биз баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда бир катар бизнес бирикмелер депутаттар демилгелеген чылымга каршы мыйзам долбоорун кескин айыптап чыгышты. Алар бул документ кабыл алынып калса миңдеген ишкерлер жабыр тартаарын, коррупция көбөйөрүн эскертишүүдө. Аталган мыйзамда социалдык жайлардын 100 метр айланасында чылым сатууга тыюу салуу жана кафе ресторандарда, коомдук жайларда тамеки чегүүгө толук чектөө коюу сунушталган. Албетте, Жогорку Кеңештин депутаттары бул сунуштарын актоого алышат. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө чылымга байланыштуу мыйзам долбоорунун күнгөй тескери жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Түрмөктө Эрнис Нурматов даярдаган.
Партнером и совместно с вами в парламенте доработать и выдать.
Биз азыр Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Токторовтун парламенттеги иш бөлмөсүндө отурабыз. Ал жарандардын ден соолугун тамекини керектөөдөн жана айлана чөйрөдөгү тамеки түтүнүнүн таасиринен коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлорунун бири. Депутат мында аталган мыйзамдагы айрым маселелерге каршы чыккан бизнес өкүлдөрүн бейрасмий жолугушууга чакырыптыр. Тараптар бири-биринин жүйөлөрүн угуп жатышат. Кыргызстандын базарлар, соода жана тейлөө ишканаларынын ассоциациясынын президенти Сергей Пономарёв мыйзамдагы эң негизги бөлүк социалдык жайлардын жана мектептердин айланасында 100 метрдин ичинде чылым сатууга болбойт деген чектөөгө каршы чыкты. Ал муну адам укуктарын бузат деп эсептей турганын айтты.
Вот прошлый созыв мы в 14 году
парламенттин мурдагы чакырылышында алкоголго карата ушундай 100 метрлик чектөө киргизилип жатканда да биз баш мыйзамда сатууга тыюу салынбаган товарларды жаш жеткен адамдар сатып алууга укуктуу экенин эскерткенбиз. Окуучу ичимдик сатып алам десе 100 метрден ары барып сатып алышына ал чектөө тоскоолдук кыла албайт болчу. Ошондуктан биз жаш жетектерге ичимдик саткандарга жаза чараны күчөтүүнү сунуш кылганбыз. Азыр тамекини сатууда да ушундай эле жаза чараны күчөтүүнү сунуш кылабыз. Бирок билим берүү мекемелеринен 100 метрлик радиуста сатууга тыюу салуу дегенди таптакыр колдобойбуз.
А вернее может, а 101 метр он пройти не может. Поэтому это не тот критерий, на который можно ссылаться.
Биз кеп кылып жаткан мыйзамда бул эрежени бузган жеке тараптарга 20 000 сом, юридикалык тараптарга 100 000 сом айыппул салынышы мүмкүн. Бирок Пономарёв ушул жазананын өзү да коррупциялык тобокелчиликтерге жол берет деп эсептейт.
Что касается штрафных санкций, где для юридических лиц 100 000 сом,
100 000 сомдук айыппул жөнүндө айта турган болсок, тилекке каршы Кыргызстанда коррупция бар экенин билебиз. Ошондуктан мында текшерүүчү менен сатуучунун ортосунда кандайдыр бир келишимдер болуп келет деп ойлойбуз. Алар, маселен, тамекиге каршы мыйзамдын аткарылбаганын көрүп калса, жеринде чечүүгө кызыктарлык болот. Эч кимди айыптагым келбейт. Бирок бул жерде соодагер азыраак төлөгөнгө кызыктар, а текшерүүчү акчаны чөнтөгүнө салып алганга кызыктар. Ошондуктан биз айыппулдардын көп коюуну коррупциялык тобокелчилик деп эсептейбиз.
Отсюда возникает зона коррупционная, которая прописана, что коррупционных зон в АРВ нету.
Депутат менен жолугушууга келген эл аралык ишкерлер кеңеши жана экспортёрлор бирикмесинин өкүлдөрү да чылымга каршы мыйзамга карата ушул сыяктуу бир катар дооматтарын коюшту. Алар мыйзамдагы эл аралык нормаларга каршы келген бөлүктөрдү, Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентине каршы келген жагдайларды сынга алышты. Мунун алдында ушул эле топтор Бишкекте атайын басма сөз жыйынында өткөрүп, мыйзамды кескин айыпташкан эле. Анда ишкерлер эгер чылымга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирсе, мамлекет миллиондогон сомдук кирешелерден, салыктан кургаларын, 30 000 ишкер жумушсуз калаарын эскертишкен. Соңку жолугушууда депутат Алмазбек Токторов алардын айрым маселелер боюнча пикирине кошулуп, бирок мыйзам долбоордун жалпы мазмуну ошол бойдон кала берерин айтты. Ал мыйзамдын концепциясын мындайча түшүндүрдү.
Изилдөөлөрдү карайт, тиги специальный группалар болот. Ошолор карайт да, балдар мектептен жүгүрүп чыгып эле мындай жакын жерден алыш керек да. Анан көзгө илине турган жер деп ушундай эсептеп чыгышып, анан 100 метр деп ушундай айтып алышкан да. Перемена 5 мүнөт, 10 мүнөт перемена болсо, жүгүрүп чыгып жетип алып сатып алып кирип кете турган болуш керек деген ошол ойдо да.
Депутат Токторов ошондой эле чылымга карата чектөөлөрдөн улам мамлекет ири суммадагы салыктардан айрылат деген пикирлерди жокко чыгарат. Ал салыктар дароо эмес, аз-аздан кыскарып, бюджетке оорчулук келтирбегидей жүрөт деп ишендирет. Тамекиге каршы мыйзам долбоорунун дагы бир автору, ишкерлер менен жолугушууга катышып жаткан башка бир депутат Дүйшөн Төрөкулов алардын долбоору калктын саламаттыгы үчүн багытталган деп санайт.
Здоровый образ жизни жүргүзгөн ушул багытка түшсөк жакшы болмок да. Биздин оюбуз эле деги эле ошол эле, бирөөнү кыса коёлук, бирөөнү андай кыла коелук, бирөөнүн интересин коргой коелу деген маселе жок. Чындыгында келечекте элибиздин өзүбүздүн мындай жаш өсүп келаткан поколениянын ден соолугу үчүн эле күрөшөлү деген эле максат.
Кыргызстанда азыркы учурда деле чылымга каршы мыйзам иштейт жана ал жарандардын ден соолугун тамекинин жана аны керектөөнүн зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө деп аталат. 2006-жылы кабыл алынган мыйзам бир катар өзгөртүүлөргө туш болгон. Ал эми азыр депутаттар сунуштап жаткан мыйзам алгач ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү эле максат кылган. Бирок өзгөртүүлөр көптүгүнөн улам мыйзамга ылайык жаңы мыйзам долбоору катары жаңыча аталып, өз алдынча документ катары ишке киргени турат.
Элдик экономика уктуруусу.
Биз Жогорку Кеңештин депутаттарынын чылымга каршы жаңы мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылып жатабыз. эми парламенттин сыртына чыгып башка тараптардын ойлорун угуп көрөлү. Учурда иштеп жаткан мыйзамга ылайык, Кыргызстанда базарда, имараттарда, көчөлөрдө жана тейлөө жайларында атайын белгиленген жерлерде гана тамеки чегүүгө уруксат берилсе, жаңы мыйзамда бардык коомдук жайларда чылым тартууга чек коюлганы турат. Башкача айтканда, адамдар үйүнөн башка жерде тамеки чегиши кыйын болуп калат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай деген суроо менен Бишкек шаарынын бир катар тургундарына микрофон узаттык.
Чегиш кызар мен туура эле кабыл алам. Антпесек ар кайсы жерде жанагы мектептерде болобу, ар кайсы жерде түтө отурабыз. Чын-чынына келгендечи. Эгер ошондой мыйзам кабыл алына турган болсо, какой-то бир биз болбосок да, биздин артыбызда келе аткан поколенияга какой-то бир мындай тоскоолдук болобу дейм да.
Элди наоборот тамекиден да жаман нерсеге үйрөтөт да. Тамекинин кумарын алып жүргөн адамдар уже наркотикке өтө баштайт, адам күчтүүрөөк же сайына баштайт. Окуучулар клей жыттайт, ошо сыяктуу эле да.
Жок, эң туура кисе алардын айынан биз чекпеген кишилер деле азап мамиле атпайбызбы, чынбы? Эң туура чекпе дегендичи.
Мыйзам тыюу салган менен чеккен киши чеге берет да, жашынып деле чеге берет. Анын ар бирин эле карап жүрө бербейт да.
Жеткен айманчылык. Көлдө эзелип жатсаң, аны тамеки чекпе десең, канча киши эзелип жатат? Аяка да чекпе, каякка барасың? Көлгө эзелип барасыңбы? Же тоого чыктың, тоого дагы эки үч киши болсо дагы эле чекпе.
Тамекинин баасы асманынын башы болсун, алып чеккен адам ал чөнтөгүнө тыйынына карабайт. Чеккен адам чеге берет. Аны эч бир закондо тыя албайт.
Ооба, өзүңүз уккандай мыйзамда каралып жаткан биринчи норманы колдогондор да бар, каршылар да бар болуп чыкты. Экинчи норма ресторан, кафе жана башка тамактануучу жайлардын баарында тамеки чегүүгө тыюу салуу боюнча да пикирлер ушуга окшош. Кафе, ресторан ээлеринин көбү буга чейин эле алардын мекемесинде чылым чегүүгө болбой турганын айтышты. Ал эми чылым чеккен зона жана чылым чекпеген зона деп бөлүп алгандар кирешелеринен жарым жартылай айрылаарын билдирип кабатырланышты. А толугу менен чылым чегүүгө ылайыкташкан клубтар кафелерге оор эле болуп калчудай. Бишкектеги Ария деп аталган кафенин администратору Настя Поличнаянын пикирине орун береле.
Больше половины людей приходят в кафе посидеть, расслабиться, выпить, покурить.
Адамдар кафеге жай отуруп, эс алып, ичип, чегип кетиш үчүн келишет. Эгер баардык кафелерде тыюу салса, алар андан көрө үйүндө олтура беришкени жакшы эмеспи? Маселен, биздин кафеге келген адамдардын 80% тамеки чеккен адамдар болуп саналат. Эгер бул мыйзам ишке кирсе, алардын дээрлик баарынан айрылабыз. Натыйжада кафе банкроттукка да учурашы мүмкүн. Азыр маселен тамеки чегүүгө болбогон кафелер бар эмеспи? Чекпегендер ошол жака бара беришсин. А чеккендердин кафелерине туюу салышпасын деп айтаар элем.
Курящие залы, не курящие, курящие кафе, не курящие кафе. Они делятся.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми биз баяныбыздын башында сөз кылган мектеп, оорукана жана башка социалдык жайлардан 100 метр айланасында чылым сатууга тыюу салуу боюнча сунушту кайра кеп кылалы. Ишкерлер ассоциациялары түшүндүргөндөй, Бишкектин тыгыз шартында дүкөн, күркөлөрдүн 80% ушул радиуста жайгашкан. Эгер мыйзам кабыл алынса, бул объектилердин баары тамеки сата албай калышат. Анда чылымдар кайсы жерде сатыла баштайт? Бул кимге пайдалуу болуп калат? Дүкөнү мектептен алыс эмес жайгашкан жаш ишкер Эдилбек Сейитбек уулу өз ойлору менен бөлүштү.
Мектептин айлана тегеректеринде 100 метр чектөө кое турган болсок, бул чоң бизнесмендерге эле бир пайда боло турган болуп калат да. Мисалга Азия Мол, тиги Вефа, Спрунзе сыяктуу өзүнүн бир чоң бир дүкөнү барлар, бир мүмкүнчүлүгү барларга гана бир жакшы шарт түзүлүп калат да. Ал эми муну кыйналып жаткан жөнөкөй биздей дүкөндөрү бар ишкерлер үчүн бул аябай зыян болот да.
Соодагерлердин айтымында социалдык жайларга жакын жайгашкан дүкөндөр ансыз деле окуучуларга чылым сатпайт. Ошондуктан соңку чектенүү киргизүү аларга оорчулук гана алып келет. Гүлүмкан Сабированы угалы.
А сигарет мисалы үчүн мен окуучуларга сатпайм. Мен өзүм баламда эле кичинекей болуп туруп сигаретке бирөө берип койсо кандай болот? Мен сатпайм окуучуларга сигаретти. Ошой, а бирок мен бербей койгон күндө деле ал эгер чегем деген бала башка жерге барып деле алып алат.
Деген менен саламаттык сактоо министрлиги билим берүү мекемелеринен 100 метрлик айланада чылым сатпоо тууралуу норма 5-6 жыл мурдагы мыйзамдарда болгонун эске салышат. Алар бул чектөө алынгандан кийин айрым дүкөндөр балдарга да тамеки сатууга өтүшкөнүн, бул чектөөнү кайра киргизүүгө түртүп жатышканын белгилешет.
министрликтен коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Ахматова буларга токтолду.
Бирок эми бүгүнкү күндө биз балдардын ден соолугун дагы камсыз көрүшүбүз керек, ошондуктан биз дагы бул норманы кайра киргизиш керек деп ошого макул болуп атабыз да, колдоп атабыз. Мисалы үчүн азыр штучный сигарет сатууга тыюу салынган, бирок ошого карабастан биздин сатуучулар ошону сатып ийип атышат ошол жашы жете элек балдарга. Биз көрүп атабыз, өзүр мектеп жашындагы балдар кээде мектептин тегерекесинде ошо тамекини алып кыздар чегип атканын көрүп калабыз э. Бул дагы эгер ошол 100 метр аралыкта ошондой тамеки сатуу павильондорду коюп сатууну бөгөтүп алсак, балким бул дагы бир ошол тамеки чегүүнү жугуштуу оорулардын фактору катары азайтууга бир өлгө түзөт элек деп ойлойбуз да.
Акматова билдиргендей, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде учурда Кыргызстанда эркектердин 45%, аялдардын 4% чылым чегет. Бирок ал реалдуу сандар мындан да көп экенин, аны алдын алуу үчүн соңку мыйзамдагы нормаларды киргизүү зарыл экенин белгилейт.
Элдик экономикалык туруусу.
Соңку мыйзам долбоорунун автору болуп, Алмаз Токторов менен Дүйшөн Торокуловтон сырткары Асылбек Кеембеков, Айнура Алтыбаева, Нурбек Алимбеков, Табылды Тиллаев жана башка депутаттар саналат. Бул мыйзам быйыл жайга чейин же күз айларында кабыл алынышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Элдик экономика түрмөгү.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстандагы асыл тукум кыргыз жылкылары багылган жалгыз завод колдоого муктаж. Кезинде дүркүрөп өнүгүп турган чарба союз таргандан кийин таш талканы чыгып калган. Талас облусунун Талдыбулак айылындагы жылкы заводун Бишкектен көчүп барган Азамат Жумаев иштетип жатат. Жумаев жылкы заводунун бүгүнкү абалы жана аракеттери тууралуу кабарчыларыбыз Бексултан Абубакиров менен Альбина Сулайманованага айтып берген.
Согуштун убагында кавалерия каттары дайындап берген завод болгон экен. Московский обеспеченияда туруп, Россиянын Министерство оборонасынын балансында турган завод болгон экен бул. 1936 жылы маршал Буденныйдын буйругу менен түзүлгөн завод экен. Согуш эмес, тынч убакта пограничтиктерге жана ушундай кайрги чарбаларга ушундай керек аттардын баарын берип турушу экен. Молодец. А бул именно биздин кыргызда өзүбүздө эки эле породабыз бар. Нака кыргыз жылкысы, анан кийин бул порода болсо 1954 жылы жаңы кыргыз тукумундагы порода болуп бекиген. Жалгыз завод ушул. Ушундай породаны кармаган завод ушул да. Булар тоо шартына алдан ыңгайлаштырылган. Донский деп коебуз. Дон анан английский чистокровныйларды ушуларды аргындаштырып чыгарган порода да. Жанагындай резвый, күлүктүгү, экстерьер жагынан дагы ошондой сулуулугу, ошолордун баардыгы ушул деп келишкен алдан ушундай бир жакшы порода чыккандар. Мен өзүм кесибим менен инженер дорожникмин. 2002 жылы архитектура курулуш институтун автомобиль жолдорун куруу деген факультетин бүтүп, анан кийин өзүм кесибим менен рабочий болуп иштеп баштагам. Иштеп прорабка чейин жетип, 2005 жылы революция болгондон баштап жеке ишкерчилик кылып кеттим. Жакшы иштеп там алып шаарда жашап жүрдүм. Ушу өзүм кичине мен күлүктөргө кызыкчым да. Анан өзүм негизи Таласта окугам, Талас шаарынын 4-чү мектебинде. Анан жай кысылбай каникулда чоң атамдарында жүрүп ушул жака келип, ал кезде бул конюшня деген чарба абдан дүркүрөп турган убак болгон. Биз ушул конюшняга киргенге зар болуп, ушул заводдордун сыртынан карап, ушул жердеги аттарга суктанып, ушуларды карап отурчубуз да. Ошо кызыгуунан ошо 2010 жылдан баштап ошо шаардан күлүктөрдү алып чаап баштадык. Легенда аттуу күлүгүм болгон жана бийлердин арасында жүрөт азыр. Анан 2011 жылы тай кезинде ушул Казакстан Республикасынын президентинин кубогун утуп алганбыз. Биринчи орун алып, биринчи алган күлүгү менен эле ушундай жакшы результаттар болуп, ошол жылы 7 жолу чабылып, үчөөнү Кыргызстанда, 4-өнү Казакстанда чабылдым. Бир эле жолу экинчи болду, 6 жолу биринчи болду. Анан кийин бияка келип калган себебим дагы ошого байланыштуу да. Мен ошол кезде ат чаап жүргөн кезде Азамат Өзбеков деген жигит бар болчу, жаш бала. Мени чакырып, бул жерге кызматка келиңиз, заводубуз үчүн деп талантып баратат, жок болуп баратат. Ушул жерди бизге кармап, кайра ушул бутуна тургузбушуга деп мени чакырган да. Бирок чынын айтсам көп ойлондум. Айылда мурда жашап көргөндөн андан да корктум. Анан үй бүлөм, балдарым баардыгы ушул шаарда туулуп, шаарда өсүп, кичине орус жарак болуп калышкан. Балдар оңой эле көнөт экен. Келинчек кыйыныраак экен. Бирок эми кандай ушундай көндүк. Ааламга жол айылдан башталат дегендей, айылда жашаш кыйын экен чынында эле. Бирок жашаса болот. Баягы бул генофонд деп коебуз, өзүбүздүн бул Новокиргизскийде Кыргызстан боюнча сактаган заводдордун бири да булчу. А башка жерде нарында мисалы жок болуп кеткен уже. Мошто бар болгон тоже Новокиргизскийде ушул жаңы кыргыз тукумунда жылкыны чыгарган заводдор. Буларда деле уже почти жокко эсе да. 5-тен 6-дан ушундай эле баш жылкылар калган. Бирден бир Кыргызстандагы чоң эле завод ушул. Мен ушул жерге 2013 жылдын 1 майынан бери эмгектенип келатам. Ушу келгенде эле жана союз кезинде сууну аттар менен ташычы да. Ошо эң биринчи сууну кандай киргизебиз деп эң биринчи маселем ошол болгон да. Биринчи эле конюшнянын ичине киргиздик сууну. Үйгө тартып келдик. Жылууладык, кайнектерди пластик кылдык, бүт бардыгын. 80 штук кайнекти пластик менен жаңылантык. Вороталарды койдук жаңы баарын. Абал абдан начар болчу ишин баарын. Темирлерин кесип кеткен, такка чапканга. Цементтердин баары сынып аткан, динниктердин окуулорун баарын кайра куйдук. Түйүн баарын стяжка кылдык. Тетиги сарайдын абалындай болчу да бардыгы ошондой болуп. Айнектери жок. Освещениясын койдук кайра жаңы. Бардыгы. Тиги үйдө болсо алдыга 2 эле комнат үй болгон, ар жагын жашаганга ылайыкташтырып чоңойтуп алганбыз ал жерди. Бул жакта биздин күлүккө чабылган, көк бөрүгө чабылган аттарыбыз ушул жакта турат. Биринчи мынагу динникте турган атыбыздын аты Аманат. Мурда өзү күлүккө чабылып жүргөн. Мунун аты болсо Бумер. Мунун атасы да энеси дагы күлүккө чабылып жүргөн жакшы. Бээлер айгырлар болгон. Ошонусунан муну дагы мындан да жакшы күлүк чыгат го деп ушуну сактап жүрөбүз, буюрса кийин Аламанга чабабыз. Бул болсо Аватар деген ат. Жанагы көк бөрүдө көрүп атпайсыңарбы, ортого түшүп аттар түшүп атат го. Бул ошондой таланты бар ат да. Бул аттын баасы 16,000 долларга алган. Биздин ушул бир Кочкулов Дамир деген бир байкебиз бар шаарда. Дагы мына жерде жерде кашка бар. Бул дагы биздин Улакта защита деп коебуз, защитада ойнойт. Защитабыз жанагы коргонуу. Бул болсо көкбет. Бул дагы ортодо ойнойт. Бири бириге турат бул дагы. Бул да өзү ушундай характер менен ат. Таластын жаштары болуп чыккан мо алдында. Андан кийин мурас болуп азыр Бакубат Талас деген команда чыгып жүрөт. Былтыр болсо ушул 31 августта президенттин кубогунда 1 орун алганбыз ошол команда менен. Анан Бишкек шаарынын 140 жылдыгы болуп ошол жерде дагы 1 орун алып жанагы Ниваны утуп алганбыз. Былтыркы жакшы ийгиликтерибиз ошол. Анан мынагу Норуста барып 3 орун алып келдик. Мен ушул эң жакын атым ушул Аманат. Экөөбүз мен жакын болуп калган себебим көп минем алдан. Мурда бул байкеге чуркап жүргөндө дагы тренировкада менин инчим өзү баягы местный ушул жердин жылкысы болгондуктан бул эрен тоо ташта жакшы базат, өзү күчтүү балбан, баскан турганы жакшы, чалынбай, мүдүрүлбөй жакшы жүрөт. Ошол себептен мен бул атты жакшы көрөм. Биз өзүбүзгө тиешелүү породаны ушуга жакшы көңүл бурбай жатабыз да, бул жок болуп баратат. Мынакей азыр Россиядан жылкылар ташып атат. Азыр мынакей Аламан байге дегенге мынакей ушул жылкылар чабылчу эле. Азыр бүт сырттан алып келип атат. Англиядан алып келип атат, Польшадан алып келип атат, Германиядан алып келип атат. Биз ата бабабыз чапкан Аламан байгеге аларды чаап атабыз. Кунан байгеге ошолорду чаап атабыз. Бул аттар уже мындай второстепенный арт жакта калып баратат да. дагы жакшы көк бөрү оюну көтөрүлүп кетип, булар ошол жакта жакшы популярный болуп атат. Эми бул мамлекеттик чарба болгондон кийин ушул мамлекет көңүл бурса, мамлекеттен бир аз колдоо болсо, жок дегенде ушул для начала башталышына бирке колдоо көрсөтүп, жылкынын башы көбөйгөнчө өзүнүн расходун жапкандан кийин дагы нар жакта кала тургандай бир ушундай баштар көбөйгөнчө бир жардам болсо мамлекет тараптан мындай үчүн өлтүрүп кеткенге уже оңоюраак болмок да. Мен сагынып кеттим го бакана. Оо. Билим берүү министрлигинин сельхоз академия деп коёсуз го, Скрябин атындагы айыл чарба академиясынын научный институтунун балансында турчубуз. Мына айдын ушул жылдын декабрь айына чейин. Ушул декабрь айынан баштап айыл чарба министрлигине которду бизди. Өткөрүп алганда 30 жыл болгон. 1,600,000 карыз менен өткөрүп алган. Андан тышкары соцфонд, налогтоо карыздар болгон. Кириништер ушу научный иштер үчүн жылына 10,000 сомдон төлөнүшкөн, ал жакта 20,000 сом 2 жыл төлөнбөй калган. Ушундай майда чүйдө карыздар менен көп карыз болгон да. Ушул карыздар менен алышып отуруп 2018 жылы былтыр сентябрда акыркы 59,000 сомду төлөп бүттүм. Карыздарды кутулуп анан кийин ушул чарбага бир жанагындай бир инвестиция тартсакпы деген ушундай бир максатты алдыга кое алып ошого жете албай келатабыз да. Өкмөттөн эч кандай акча каралбайт. Биз болгон эле жанагы 12 биен төлүм менен кием карчыбызды, андан башка илимий иштерибизге чейин ошол себептен чарба өнүгө албай, өсө албай жатат да. Беш киши иштейбиз. Жылкычыбыз бар, кармоочубуз бар, бухгалтерибиз бар. Анан кийин айлык маселеси ушул биз козу расчетто өзүбүздүн расходторубузду өзүбүз ушул жанагы биртке жылкыбыз менен жабабыз да. Анан кийин жылына кылган расходторубуз өзүбүздүн тапкан пайдабыздан ашып кетет да. Жылына мисалы бир 500,000 сом бир жылда биз коротсок, той дайындаганга, жайында көчүп конгонго деген ушундай көп да расходтор. Ошонун баары келтирип бир 500,000 болсо биздин тапканыбыз бир 250,000 болуп калат.
Көбүнчө ушул эртең менен кечке, эртең менен жайгармай түштө прайска ат минбей обед кылып эле кайра эле ошо кечки даярдык чыгарабыз, бокторуп чыгарабыз, чөптөрүн салабыз. Чөптөрүн бир саат жейшит. Чөптөрүн жегенден кийин анан кийин барып суугарып анан жемдерди салабыз. Анын берде айлыгы үчүн эле иштебейм, анын просто өзүм атка кызыгам, атын өзүм жылкыга жакын болгондон кийин анан ушул жерде иштегенди каалап калдым.
Жөн эле ичип жеп жашап кетиш ал бардык даже курт кумурскалардын колунан келет деген сөз бар го. Жөн эле кетпей ушундай бир жакшы иш кылсам деген жакшы максаттар менен келген, бирок ал максатымдын 20%ына да жете элекмин, 50%ына да жете элекмин го дейм. Бирке жылыш бар кичине. Шаарда иштеген өзүм азыр мынакей мэрияда ушул дорожниктер ушул менин группалаштарым көптөр жумушка чакырат азыр деле. Кыйналбай келбейсиңби, ал чарбага эмне жабыштың, өкмөт карабагандан кийин жүрө бересиңби же айрыгың жок деп. Кыргызда жакшы сөз бар го жанагы, ашуудан ат алмаштырбайт деген. Чарбаны же өнүктүрүп салбай, же орто жолго калтырып кете албайм да. Баштаган ишимдин аягына чыгышым керек. Мен өзүмдү башка жумушка эме кылган башка жерден көрө албайм.
Ал Таласта колдоого муктаж жалгыз жылкы завод тууралуу баянды уктуңуз. Аны Альбина Сулайманова менен Бексултан Абубакиров даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 18-апрелдеги таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайт. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбызга баш багып, кабар баяндарды окуп туруңуз. Дариги азаттык чекит.орг. Уккандарга ыраазычылык.